Це Alice in Chains і їх пісня, що увійшла до культового фільму «Клерки». Головного героя звати Данте, і не просто так, це шана режисера Кевіна Сміта «Великому Данте». Власне, і кіно вважається таким вільним відлунням дантового пекла, і навіть містить 9 сюжетних поворотів, що символізує 9 кіл дантового пекла. Данте і його комедія міцно вмуровані в сучасне аудіовізуальне мистецтво, не говорячи вже про літературу. У вересні Європа вшановувала 700-річчя з дня смерті поета, і в європейському фокусі Данте завжди був актуальний для України, для українців. Ось що пише Пилип Орлик. «У моєму страшному житті, коли в мене залишилася надія тільки на Господа Бога, у великих рядках мудрого Данте я знаходив відвагу й утіху». Ці слова містяться на обкладинці українського видання комедії «Данте». Найновіший у часі український переклад божественної комедії «Данте» пера Максима Стріхи вийшов друком у видавництві «Астролябія». За кілька секунд зустрічайте перекладача. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт! Сьогодні у нас на борту науковець, державний діяч і перекладач Максим Стріха. Вітаю вас, пане Максиме.
Доброго дня, пане Владе.
Наскільки титанічна сама комедія Данте? Недарма вона названа божественною комедією. І наскільки титанічна була робота ваша над українським текстом? Я був вражений, коли дізнався, що ви фактично 20 років працювали над перекладом комедії Данте, і фактично можна сказати, що і жили разом з Данте ці 20 років. Як ви загалом звернули увагу на Данте і, можливо, зважилися на переклад Данте?
Ну, коли точно, то не 20, а 24, бо між першим рядком пекла 1991 рік і останнім рядком раю 2015, от проминуло саме стільки часу. Це не значить, що я займався тільки цим. Я займався багатьма іншими речами. Я за цей час побував депутатом Київради, радником міністра Івана Дзюби, захистив докторську з фізики, був заступником голови парламентської партії УРП «Собор» була така, був заступником міністра освіти і науки Івана Вакарчука, а потім після Революції Гідності встиг повернутися в те ж саме міністерство на запрошення Сергія Квіта. Тобто було багато чого. Але Данте мене всі ті роки не полишав. Робота тривала по-різному. Тобто спочатку було зроблено пекло, причому не зовсім в хронологічному порядку. От часом я заскакував наперед, часом повертався, закривав лакуни. Уже над чистилищем і раєм, коли з'явився замовник, я працював системніше, від і до. Але коли я перекладав пекло, я й гадки не мав, чи це загалом комусь потрібно, чи це хтось надрукує, бо ж починав я в ті роки, коли відбувалося те, що називають сьогодні колапсом українського книговидання, коли старі державні видавництва вже померли, нові ще не народилися, і щось надрукувати, звичайно, було великою проблемою. Але до Данте мені хотілося взятися давно. Річ у тім, що Данте справді абсолютно випадає з усіх отаких буденних уявлень. Він вибуховий, він магматичний. От, крім того, що він всеохопний, крім того, що це енциклопедія всього середньовічного життя, комедія, крім усього, це слід доби, коли Данте, пишучи комедію, нею ж і творив літературну італійську мову. Класичні переклади Данте в багатьох літературах от взоровані на високі канони вже сформованих мов. Це притаманно і класичному англійському перекладі від Лонгфелло, виконаному в кращих традиціях високого англо-американського романтизму. Це властиво найвідомішому перекладові польському Едварда Прембовіча, який, до речі, працював над ним у Львові в 909-10 роках. Це властиво і канонічному російському перекладові Михайла Лазінського. Робота тривала під час Другої світової війни. Це властиво і першому повному надрукованому українському перекладові комедії Євгена Дроб'язка, який значною мірою, ну такі тоді були умови, взорвався саме на цей переклад Лозінського. Але акмеїст Лозінський і Данте Альєрі – це все ж таки різні постаті, різні епохи. І не випадково навіть сьогодні освічений росіянин, цитуючи от останній цей рядок напису на брамі пекла «Лашате оні спіранса вой кентрате», скоріше процитує не гладкопис Лозінського «Входящі ставті опавання», а більш непричесаний, але виразніший переклад російського перекладача 19 століття, до речі, лікаря, він лікував у Москві Шевченка, який повертався з заслання в 1858 році, Дмитрія Міна. «Оставь надежду всяк сюда входящий». От мені хотілося дати такого Данте, який би був більш схожий на справжнього Данте. Того магматичного, непричесаного, несподіваного. І тут я йшов вслід, ну, мені здається, сучасних тенденцій, які, ну, і в англомовних літературах зараз є багато версій новіших, які прийшли на зміну перекладу Лонгфелло. І найновішим спробам поляків, от найновіший переклад Агнєшки Кучак, він використовує от барви тієї спільної для нас значною мірою барокової поезії. Ну і нарешті був дуже цікавий експериментальний російський переклад Ілюшина, який друкувався в дантевських чтеннях. Був такий збірник Дантівської комісії Академії наук СРСР. Він друкувався з 1982 року, ну от, гортаючи один із цих збірничків, я, можливо, вперше і подумав, а непогано було б. Але від того непогано було б до початку роботи про минуло багато часу, а від початку до завершення ще більше. Мабуть, сам я впродовж цих років ставав іншим. Мабуть, якби я зараз повертався б і починав це робити від початку, я б робив би дещо по-інакшому, але мій переклад так само вже є пам'яткою цієї дуже цікавої доби, коли Україна здобула незалежність і пройшла три революції.
Мабуть, що варто поговорити про постать Данте. Є такий стереотип, яким чином він склався, важко сказати, стереотип поета. Це такий фізично не надто досконала людина, теж як стереотипно говорять гуманітарій. Власне, все, що може ця людина робити, це от займатися письмом, писати, відповідно, це позначається на фізичному стані, на певному емоційному фоні. Що стало причиною такого стереотипу? Скоріше за все, або науково-технічна революція, або пролетарська, може. Але от Данте точно, що таким не був. Він непогано, вправно, професіонально володів мечем, був професіональним вояком. Окрім того, мав хист і державного діяча, і, як нині говорять, політтехнолога або політпіарника і доволі теж вправно володів цим ремеслом. Але чи написав би Данте, якби в нього все було так, як на початку його кар'єри, невідомо. Десь на просторах інтернета я зустрічав таку цікаву думку, коли хтось когось спитав, а як написати хороший текст? І відповіли співбесіднику досить таки цікаво, що все дуже просто. Береш такий цвях, бажано тупий, і собі розколупуєш руку, раниш. І коли ти будеш відчувати біль, давай починай писати. Берись за письмо, і в тебе все вийде. Ран у Данте було кілька. Перша рана – це, безумовно, смерть його коханої Беатриче. А друга рана, я би сказав, що не так, як його вигнання, а скоріш за все, я так думаю, що це зрада близьких людей, товаришів, котрим він довірився у політичній боротьбі. І ми це бачимо в пеклі, недарма зрадників засовує Данте куди поглибше. І очевидно, що це йому теж надзвичайно боліло, ця зрада. Не тільки вигнання, якось от думається широко, що так, він у вигнанні от страждав. На мою думку, він більшою мірою страждав від зради. І, власне, комедія, скоріш за все, з'явилася як результат цих ран, цієї зраненості і страждань.
Ви знаєте, безумовно, результат страждань. Реальних чи уявних, бо для поета дуже важко відрізнити перше від другого. Бо коли взяти Беатріче, це була звичайна куртуазна любов того часу, яка, в принципі, не зобов'язувала ні до чого, окрім віршів. От кохаючи Беатріче, яку він бачив лічені рази в житті, із якою фактично не спілкувався, Данте водночас цілком реальною земною любов'ю любив реальних земних жінок, і неодноразово от йому за це суворо вичитує Беатріче вже в земному раї, нарешті зустрівшись з ним в останніх піснях чистилища. Ну, але тим не менше гріх перелюбу, як відомо, Данте вважав найлегшим у системі своїх гріхів, і не випадково перелюбники караються в найвищому, найменш серйозному другому скіл пекла, а ті, хто очищується в чистилищі, ну, спокутують цей гріх на останній найвищій терасі. Тобто до цього Данте ставився достатньо ліберально, як тільки можна було в системі уявлень свого часу. Вигнання, безумовно, його зачепило дуже боляче. І зачепила водночас невдячність батьківщини. Він добре розумів свою вартісність. І от коли його, великого поета, було вигнано, і коли йому оголошено амністію, але ціною за це має бути принизливий обряд покаяння, і коли він від цього відмовляється, поновлено давній вирок страти, причому не просто, а спалення, безумовно, це його дуже зачепило. Не меншою мірою його зачепив стан Італії. І це ж було для нього найголовніше. Ви сказали, що він був успішним політтехнологом. Навряд, він програв. В усіх своїх політичних справах він програвав завжди. Так, він був непоганим урядовцем міського уряду, але закінчив вигнанням, коли чорні гвельфи перемогли білих. Він спробував поєднатися з нащадками гібелінів і повернутися у Флоренцію. Як відомо, це закінчилося поразкою, і він вирішив творити партію з самого себе. І цим дуже пишався у комедії. Він нарешті всім серцем став на бік Аріго. Причому, вдумайтеся, Аріго був німцем. Генріх VII був німецьким імператором, імператором так званої священної Римської імперії германської нації, який після кількох десятиліть згадав, що формально частиною його імперії є Італія, і вирішив прийти туди коронуватися. Італійці це не сприйняли, проти нього почалися повстання. Врешті Аріго зав'язнув у цих війнах з італійськими містами, помер, і його виправа на італійський чобіт нічим добрим не закінчилася. Але для Данте це була нагода встановити отут ідеальну імперію, в яку він мріяв. Це, ну, уже в 19 столітті провідники італійського Рісорджименто зробили з Данте провідника національного визволення. Насправді це, ну, не зовсім відповідало реаліям, бо я вже вам казав, що імператор Аріго був німцем. Імперія, яку він приносив, була німецькою. Але це була всесвітня імперія, в яку Данте справді вірив. От для нього була реальна спадкоємність від Юлія Цезаря, ну, який безумовно був прабатьком і сучасних йому італійців, і до Аріго, який був тим самим римським імператором. І от ідея Всесвітньої імперії справді в його розумінні мусила принести мир, спокій, справедливість, і за цю ідею він ладен був боротися з усією суб'єктивністю своєї поетичної вдачі. А те, що він був суб'єктивний, то поза всяким сумнівом, бо коли ми зустрічаємося з сотнями людей, вміщених ним до пекла, то, власне, міру покарання визначав саме його поетичний хист. Коли ми зустрічаємося з людьми в чистилищі і в раї, так само. От невеличкий приклад. Воротарем чистилища поставлено Катона Утійського. Того сенатора, який був палким поборником республіки і загинув у боротьбі, ну, врешті мусив накласти на себе руки, загинув у боротьбі з Юлієм Цезарем. Якщо б Данте був би послідовний, то він би мав шанс вмістити цього Катона або в пекло, в коло перше, в лімб, разом з доброчесними, але неохрещеними язичниками. Або в те ж саме коло пекле, разом з самогубцями в коло сьоме пекло. Ну, або й разом зі зрадниками, які боролися проти Цезаря. Бо в пащі у Люцифера, от всередині, в самісінькому центрі землі, значить і всього Всесвіту, за тодішніми уявленнями, зазнають мук Брут із Касієм, які зрадили Цезаря, ну і Юда, який зрадив Христа. Але Катон, поставлений вартувати чистилище, має другу дуже почесну роль. Отже, Данте своїм поетичним генієм сприймає його не як зрадника, не як самогубцю, а в першу чергу як борця за свободу, яка для нього теж важила дуже багато. От, ну, бачите, це час є, коли імперія навпаки була гарантією свободи проти неладу цих постійних сварок і битв маленьких держав і державок, де справді ніхто не міг ніколи чутися захищеним. І таких прикладів є насправді дуже багато. От свого учителя, якого він дуже любить, Содоміта Брунетто Латіні, Данте вміщує до того ж сьомого кола пекла насильники над єством. Водночас інші неназвані содоміти спокійно очищають цей гріх на тій самій останній вищій терасі чистилища. Очевидно, йому потрібно було рельєфніше поговорити з Брунетто Латіні саме в пеклі, і саме там постать Брунетто Латіні, який в своєму жалюгідному стані, однак, от побіг від нього і здавався переможцем у цьому змаганні за шмат сукна в Вероні, от ця постать так могла бути рельєфнішою. В чистилищі вона б не звернула б на себе такої уваги. Хоча це моє припущення, бо, можливо, коли Данте писав оце от сьоме коло пекла, можливо, він ще й не замислювався добре над тим, як саме буде в його чистилищі. Адже все це було справді понад 700 років тому.
Загалом суб'єктивність суб'єктивністю, а ми ще можемо підкреслити сміливість Данте. На той момент, коли він міг когось згадати у своєму творі, як, наприклад, в історії про нещасну Франческу і її коханця. Вбивця Франчески ще був живий. І не один Данте умів вправно володіти мечем. І загалом, якщо брати сьогоднішній якийсь літературний фон, то навряд чи хтось із сучасних літераторів, в тому числі й українських, може таким чином описати своїх кривдників в літературі, в тому числі називаючи імена. Хіба що там хтось згадає якогось баристу, який забув йому покласти в каву лавандову пінку, і то не назве імені. А тут фактично Данте непогано так ризикував.
В цьому сенсі Данте був сміливцем. Причому це була принципова настанова, знов-таки в раю, от він зустрічається в небі Марса зі своїм далеким предком Качаквідою, учасником першого хрестового походу. І от між ними там це найдовша зустріч у раї, їй присвячено, здається, цілих 4 пісні від початку до кінця. І, ну, зокрема, Качаквіда надихає Данте бути сміливим, от коли він повернеться знову на землю. От пиши все, як було, і нехай шкребеться той, хто з ковтунами. Себто то їхнє питання винних, от якось реагувати на те, що про них сказано правду. Ти не мусиш перейматися цим, ти мусиш казати правду. Інша річ, що, звичайно, Данте в своєму сприйнятті цієї правди був дуже часто суб'єктивним. Ну, той самий лицар Ардженті, який, з яким срібний українською, з яким мимохідь вони зустрічаються там, перетинаючи п'яте коло пекла, ну, навряд чи був таким уже страшним злочинцем, щоб заслужити от аж на таке ставлення до нього чортів. Але ну, чимось він Данте не догодив і опинився саме в цій ролі. А Аріго, на той вже згаданий, який, в принципі, ну, навряд чи заслужив аж на таку велич, от уже має для себе вготовлене місце в раї, бо, ну, Данте писав пісні раю, коли він реально вже помер. Але все це має ефективну дату. 1300 рік от на Страсну П'ятницю, Велику Суботу, Великдень і тиждень по Великодні. От останній день цього тижня – це підйом в раї. Все це 1300 рік. Аріго ще живий. Все дається у вигляді віщувань. І от Аріго вже готовлено одне з найпочесніших місць у раї. Тобто, ну, великий поет має право на свої примхи.
Ми можемо поговорити про вплив Данте і його комедії на українську літературу. Ви доволі масштабно дослідили це питання. І кого ж нам згадати, як не Тараса Шевченка, який написав майже один в один, але по-шевченківському, Дантові рядки. Гіршого немає, як згадувати щасливу давню днину у Злигоднях.
Ну, справді, у Шевченка є знаменитий вірш Ганні Закревській «Гезе», написаний на Косаралі в 48-му році, який починається «Немає гірше, як в неволі про волю згадувати». Ну, може здатися, що оцей збіг з рядками, вже цитованими вами Данте, з п'ятої пісні «Пекла», от той самий епізод Паоло і Франчески, випадковий, бо, ну, врешті, спільний досвід от і тих грішників, які колись зазнали розкошем на землі, а тепер караються, і Шевченка, який мав от Петербург, мав ті подорожі на Лівобережжі, де його зустрічали вже як національного барда, і зараз опинився на Косаралі. Може, випадковий збіг, але трошки пізніше Шевченко пише до московського приятеля Осипа Бадянського, де дослівно це цитує уже з посиланням на перше джерело, що «правдиво казав не це небіжчик Данте, я тепер його слова щодня згадую». Шевченко знав Данте. Шевченко загалом багато читав. Він Данте, скоріш за все, він читав з почав читати в польських перекладах, зокрема Міцкевича, який перекладав декілька пісень пекла. По-польському Шевченко, як відомо, читав не згірш, як по-російському. Далі він читав російський прозовий переклад Калогривової «Псевдофантім», який дуже цікаво був надрукований разом з італійським текстом. Була така собі білінгва. І через те не випадково Варнака, героя не одноіменної поеми, а російськомовної повісті, написаної на засланні, Шевченко змушує читати Данте в оригіналі італійську. Очевидно, Шевченко сам італійською не те, щоб добре читав, він так сяк, як відомо, міг читати французькою, ну, бо тоді це була неминуча риса петербурзького життя, і німецькою, ну, на рівні того, що найпоширеніші слова він знав і розрізняв, і читати міг італійською менше, але, ну, безумовно, він зазирав той італійський текст, який був поруч з текстом Фантів. Але Шевченко не був перший в українській літературі, хто цікавився Данте. От ви навели цитату з щоденника Пилипа Орлика. Насправді, от за часів Мазепи Данте, вже є свідчення, був у українських книгозбірнях. Перший зафіксований примірник належав такому Лаврентію Горці, до речі, вихідцю зі Львова, який потім закінчив Могилянку, потім був уже за часів реформ Теофана Прокоповича єпископом в кількох російських містах. І от по його смерті серед там 300 томів, тоді це була велика книгозбірня, лишилася і комедія, надрукована в Венеції в 1536 році. Безумовно, є виразні паралелі Данте Котляревський, Боєбоє, ну, мали таку постать, яка їх дуже сильно поєднувала, Вергілія. Безумовно, Данте був дуже близький до Куліша, і маємо у Куліша перший текст, присвячений безпосередньо Данте в українській поезії «Хто не знає Данте твого горювання». Затим, ну, ідуть перші спроби перекладу. Звичайно, це було в дуже тяжких умовах, коли в імперії російській переклад української взагалі був заборонений. Це було логічно з погляду імперії, бо коли можлива ще література якась на селянську тему, на малоросійському наріччі, то коли на це наріччя перекладають Данте, то очевидно, що це вже не наріччя, а мова, а носії цієї мови варті якоїсь кращої долі і можуть претендувати на політичне самовизначення, тому імперія це категорично забороняє. Тому перший переклад український пекла пера Володимира Саміленка друкувався у Львівській правді від 1892 року. На жаль, Саміленко надзвичайно яскрава особа, але водночас надзвичайно несистемна. Він був дуже вразливий, коли Драгоманов покриткував цей переклад, в принципі, несправедливо, бо цей переклад був цілком у стилі перекладу Лонгфелло, який я вже згадував. Саміленко покинув цю роботу, переклавши лише 10 пісень «Перші пекла», хоча їх потім у Львові навіть окремою книжкою видали, книжечкою. Ну, а тоді ж взявся до Данте Франко. Він не перекладав все фронтально, він частину перекладав білим віршем, частину переказував прозою. І все це об'єднав у книжці Данте Алігьєрі «Життя поета і вибір з його поезії», надрукованій в 1913 році, це була перша дантезнавча монографія. Але знов-таки, найвиразніше Данте перекладав Франко не по своїми перекладами, а своїми віршами. От коли ми зараз читаємо один з найзнаковіших текстів української літератури, пролог до Мойсея, «Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик, той на роздорожжю людським презирством, наче струпом вкритий, От ми не замислюємося, що цей текст напевно б не з'явився, або з'явився б по-інакшому, не дантовими терцинами написаний, якби Франко тоді ж не працював над чистилищем Данте і не натрапив на знамениту інвективу Італії, це то коли Данте таврує Італію, Італії рабо з Лидота селе судно пастерника посеред бурі цариці, що спустилась до борделю. І таким чином, от своїм прологом до Мойсея, Франко, мабуть, найкраще переклав Данте, аніж навіть своїми безпосередніми перекладами. За уривки з Данте бралася Леся Українка, той епізод Паоло і Франчески, але, на жаль, у неї це обмежилося 27 рядками. Леся часто от перекладала, наче на пробу, якийсь маленький уривок, а далі того не йшла. Далі маємо дуже цікаві дантівські тексти у Зерва. Сонет Данте, причому не політичний, такий от дусі неоплатонівської філософії. А в 20-ті роки в українській літературі маємо дві тенденції. Умовно кажучи, радянського і антирадянського Данте. Радянський Данте бореться за соціальне визволення. Ну от тичи, тавруючи колишніх київських друзів, які поопинилися врешті на еміграції, пише, немов той Данту пеклі, стою серед бандитів і злочинців. Ну, а Юрій Клен, який якраз на тій еміграції опинився, от в попелі імперії, от у нього цілий розділ жахів от цих от гулагу сталінського, написаний терциною, і провідником є сам Данте, тільки в однострої уже НКВД-ста. І закінчується це, і вигнанець Данте я покинув, вітавши обшир невідомих лон в ту ніч мою Флоренцію в країні. Пізніше Данте присутній у дисидентів. Ну, Руденко прямо називає свою Мордовію дантівським краєм. Присутній у Стуса. Тут мало прямих називань, але дуже багато дантівських образів. Єдине, що Стус значно трагічніший, бо для Данте це закінчувалося воскресінням Господнім. І раєм, і імпіреєм для Стуса, агностика, очевидно, за природою, цього всього не було. Дуже цікаві дантівські ремінісценції у Ліни Костенко, де головне отут відносини неонтологічні речі, як у Стуса, а саме конфлікт поета з його невдячною батьківщиною. Ця тема невдячної батьківщини, патрія інграта, для Данте дуже важлива. Є просто прекрасні неокласичні образки останнього неокласика Ігоря Кочаровського, Данте присвячені. Ну і навіть от бубобіста Сашка Ірванця, вірш, присвячений початку нового тисячоліття, ну, весь пронизаний ремінісценціями з Данте. Тобто дантівських тем в українській літературі, ну, дуже багато, більше навіть, ніж це могли б дати просто переклади, хоча перекладів у нас теж було кілька. На жаль, тут історія була так само трагічна, як і трагічна була історія України в 20 столітті взагалі. Дрейхмара переклав пекло і половину чистилища. Судячи з рівня Дрейхмара, це мусив бути добрий переклад, але те, що було зроблено, було вилучено під час арешту. Дрейхмара навіть збирався продовжити його на Колимі, але надто нелюдський режим був там у концтаборі. Він прямо згадує в листі, що книжки, які стосуються Данте, так і лежать, а в 39-му році Дрейхмара загинув, а те, що він зробив, загинуло теж. Ну от є такі загиблі переклади. Це переклад Дрейхмари «Пекла», це переклад Енеїди Зерова, від якого лишилася тільки частина, от які так і назавжди разом з їхніми авторами поглинув ГУЛАГ. По війні над Данте працював теж трагічний такий чоловік, хоч і меншого масштабу, Петро Карманський. колишній поет-молодомузівець, якому по війні, от уже старому, очевидно, чавили в одвірках Генеталії, вимагаючи писати памфлети проти Ватикану, а ну, якусь віддушину в тих страшних днях він знаходив, перекладаючи Данте. Переклад був не надто вправний, але Рильський ґрунтовно з нього відредагував пекло, фактично переписав, і воно вийшло в 56-му році за підписами двох перекладачів. Переклад Керманського Рильського. Рильський збирався те ж саме зробити із Чистилищем і з Раєм, але знов-таки не склалося. Через те перший повний український переклад, це вже згадуваний Дроб'язко. Паралельно були юривки. От брався той самий Костецький по той бік залізної завіси, дуже цікавий маленький уривок Чистилища. Брався Барка, до речі, перший український фаховий дантознавець, бо в 40-му році ще в Москві він захистив кандидатську саме на дантівські теми. Але переклад Барки, ну, це теж експериментальний переклад, сумарно трошки більше 300 рядків, тобто ну, це десь 2% загального обсягу комедії, але ну, видно, що Барка дуже б цікаво це робив би. Пробував це робити Михайло Москаленко, начебто, так би мовити, змагаючись зі мною, коли я почав свій переклад, але, на жаль, помер і лишилися від того тільки початки трьох кантик. Ну, відтак, мій переклад – це в історії третій повний український переклад, ну і другий повний надрукований, бо хоч Керманський і зробив повний переклад, але в відредагованому вигляді надруковано з того тільки пекло. Звичайно, це не дуже багато, якщо порівнювати з літературами-сусідами, де ну, поляків, здається, півтора десятки є повних перекладів. У росіян трошки менше, але десь в районі десятка. Ну, англійців я не беруся навіть сказати, скільки в англомовних літературах там десятки різних.
Тут для мене є певна загадка щодо української літератури, в яку вбудований Данте, то, можливо, я і помиляюся, що десь останні згадки Данте і останній Данте в творах українських, це якраз, от, на жаль, і є поезія Ірванця. І згадуючи ж Пилипа Орлика, здається, що сьогодні, саме сьогодні, у воєнний час українцям, і в тому числі і літераторам, Данте якраз і має бути близький і має згадуватися. Але за останні 7-10 років я от не пам'ятаю, щоби хтось помітно згадував Данте у своїх творах. Можливо, це тому, що сучасний молодий український літератор, він такий ескапіст. Він відмежовується від такої проблематики. Або навпаки, можливо, є вплив мейнстріму і якась самоцензура, тому що Данте, мало того, що він у свій час був незручний для сучасників, як для політичних, як для земляків, і очевидно, що і його твір був певною мірою скандальним, то сьогодні, в наш так званий політкоректний час, він тим більше був би незручний, якби хтось із українських літераторів задумав щось таке от дантівське вбудувати в свій твір, то це б не підпало під сучасні європейські гласні і негласні правила. Можливо, це через те, що літератори сьогодні побоюються показатися екстремістами або що.
Тут мені важко судити. Скоріше тут треба боятися бути не екстремістом, а неорганічним. Данте велика постать, і коли до великої постаті береться ну, постать явно менша за масштабами, результат може вийти ну, небажаний, часом аж навіть смішний. Насправді про Данте, ну, от і навіть у новіших українських поетів, я можу знати досить багато. Більш чи менш органічних згадувань в окремих віршах, і ну от про Данте ну, принагідно і дуже доречно вмонтовують згадки наші поети і старшого, і молодшого покоління, До речі, одна з цих поетес і видавництві «Астролябія» працює, здається, я маю на увазі Олену Олір. Але от масштабного якогось дантівського полотна в українській літературі справді останнім часом не було. Ну, очевидно, тому що не було після Ліни Костенко, після от того снігу у Флоренції, де справді от вся ця модель відносин митця, в тому випадку, правда, художника з невдячною батьківщиною, дуже рельєфно показано. І Данте якраз там є його антагоністом, бо Данте був вигнаний, а той залишив батьківщину сам. Але для того, щоб таке дантівське полотно лишити, очевидно, треба добре знати самого Данте. Ну, для цього треба як мінімум його вчитати. Для цього, я сподіваюся, що вже певна кількість є людей, які можуть це зробити і італійською. Але, сподіваюся, що може для когось і мій переклад прислужиться і, врешті, переосмислення якесь дантівської теми ми отримаємо хоча б у площині якійсь авантурній чи кримінальній, які інферно Дена Брауна. Я не вважаю це високою літературою, але очевидно, це був якийсь помітний факт масового книгодрукування. Ну, а з приводу війни, то Данте справді не був політкоректним. З якимись уривками справді складно, те, як зображено пророка Мухаммеда в восьмому колі пекла, створює проблеми для багатьох видавців і перекладачів в сучасній політкоректній Європі, бо за часів Данте слово політкоректність ще не було. Але наскільки Данте пов'язаний з війною російсько-українською, очевидно, тут цей досвід мають пропустити саме ті, хто цю дуже страшну війну проніс через себе. Я бачив передову, з відносно тільки безпечної відстані, хоч в часи мого перебування на посаді в міністерстві до електоральної революції 19-го року, я на Донбасі, українському Донбасі, бував достатньо часто, вистачало там справ, пов'язаних з підтримкою евакуйованих, скажімо, вишів. Але от передову я бачив з відносно безпечної відстані, куди щось могло залетіти тільки дуже випадково, і через те тут я оцінювати не беруся, не маю морального.
Ми тоді можемо поговорити про і ваші власні відчуття Данте в цьому воєнному розрізі, так же, як говорив і Пилип Орлик, коли важкі часи і важкі днини, ти маєш під рукою таку книгу, і вона допомагає. Ви з Данте вже давно, і очевидно, що він у вас. В ці роки, які рядки Данте ви найчастіше згадуєте, або, можливо, в різних ситуаціях згадуються різні рядки Данте?
Данте дуже багатий на різні рядки, через те його Пилип Орлик і читав. Ну, а життя його справді було страшне. От так випадково сталося, саме зараз от я фронтально взявся перечитувати ці його діаріуші. Вони дуже цікаві. І от, часом просто вражаєшся впертості і мужності цієї людини, яка от вигнанцем фактично на пташиних правах, от пише листи, намагається якось підняти цю українську справу, хоча сидить у Хотині без права там виїздити за межі міста без варти, формально начебто з питань безпеки, а фактично з питань контролю, і Паша його не приймає, чекаючи відповіді Стамбулу, а як з цим Пилипом Орликом поводитися. Ну і от очевидно, в цій ситуації Пилип Орлик, який був людиною дуже освіченою, і про це свідчить вичерпно сам стиль його щоденників, мова, ця дуже добра польська мова з численними латинськими окремими староукраїнськими вкрапленнями. От він потребував якоїсь підтримки, типу Данте. Я маю багато улюблених епізодів з Данте, і причому вони різні, під різний настрій, вони з різних кантик. Це не тільки пекло. Я дуже люблю чистилище. Я дуже люблю оцей фрагмент з Одерізи про минущість слави, коли оцей славний мініатюрист розмірковує, що от колись там був Цимабуе славлений без краю, а тепер уже Джотто скрізь ім'я лунає, а потім прийдуть ще інші. Я, звичайно, дуже люблю уривки, мальовничі надзвичайно цими барельєфами, чистилище. Не можна не відчувати якогось побожного трепету від 33-ї пісні раю. Т.С. Еліот не дарма писав, що поезія вище від цієї пісні не піднімалася і вже, напевне, і не підніметься. Ну і, звичайно, дуже багато оцих моторошних пекельних картин. Цей епізод Паоло і Франчески, цей Чакко, обжари, який вперше відчує Данте вигнання, цей Фарінато, який підніс чоло і вип'яв груди, неначе з пекла згорда насміхався. Цей Брунетто Латіні, вже згаданий через 5 пісень в 15-й, цей спуск на Геріоні, такому летючому чудовиську, до восьмого кола, де Данте, з погляду наукового, дуже реалістично описав те, що може відчувати людина, спускаючись на такому летючому чудовиську. Це прекрасний епізод в восьмому колі з Улісом, Одіссеєм, якого Данте помістив серед живих людей, от явно літературного героя. Він сам, напевно, теж вважав, що Уліс був літературним героєм тільки, але він мусив його містити там як винного в обмані, через який впала Троя. Троя, для Данте це батьківщина Енея, прабатька дальшої імперії. Бо ж Енея оспівав в Енеїді Вергілії, провідник Данте. Але оцей гімн пошукові невідомого, виголошений раптом Улісом, це один з найяскравіших фрагментів світової поезії. Бертран де Борн, який йде, присвічуючи собі відтятою головою, як ліхтарем, візуально просто фантастичний образ. Епізод прекрасний Уголіно, замореного разом з дітьми. Ну, реально, там було двоє дітей, двоє онуків. Данте пише про дітей, але цей фантастичний епізод, один з найсильніших в світовій літературі. Нещодавно я слухав це на фестивалі «Букет» в виконанні дуже гарної актриси і в супроводі бандури. Це справді мороз по шкурі. Тобто у Данте є багато епізодів, які я люблю перечитувати. Ну, але це не значить, що не треба читати всього того, що між цими епізодами. Данте – це є велика цілісність, і його можна читати і уривками з кожного місця, а можна читати поспіль від і до, і незмінно отримувати задоволення. Данте має ще одну особливість, яку помітив Т.С. Еліот. Безумовно, це не просто поезія. Безумовно, щоб глибоко зрозуміти Данте, треба багато чого знати, багато чого прочитати. І не дарма примітки до комедії забирають багато обсягу. Але по першому разі Данте можна читати якось і не дуже всім тим приймаючись, і однак отримувати насолоду. Читаючи вперше про те, як поет зустрічається з тими трьома тварюками, з левом, пантерою і вовчихою в першій пісні, Ми можемо і не перейматися, особливо хто з них там що символізує. Тим більше тут у коментаторів теж є різне читання. Ми мусимо розуміти тільки одне, що це не просто лісові тварюки, що для Данте за всім цим було якесь глибше значення. Отже, тут Данте не мусить відлякувати навіть порівняно мало підготовленого читача. Він справді для всіх людей і всіх поколінь.
Дякую за бесіду. З нами був перекладач Максим Стріха, який подарував читачам Данте українською мовою. Не прощаюся, а говорю до зустрічі і бажаю вам, пане Максиме, подальших успіхів.
Дякую, на все добре. Turn up.